Lukkarit, kepulaiset, vihervassarit, persut, jakovarava, jakovaara, vihervasemmisto, sääntelemättömien markkinoiden kaikki valtius ja tietty runojen paluu politiikkaan. Vai onko tämä paluu vai ei paluu? Mitä tämä on? Ja sitten poliittinen kielipeli siis ihan selkeästi nyt, kun vaalimeiningit on tässä ihan selkeästi. Se eduskuntavaalit, ensin on enää 8 kuukautta, niin on käynnistyneet. Ja sitten on tietysti galluppeja tullut tässä ja sote, jumppa jatkuu. Ehkä ehittää työmarkkinakuvioitakin vähän sivuta ja tietenkin tasavallan presidentti Sauli Niinistö täyttää tänään 70 vuotta. Onnea hänelle. Tämä on Yle Puheen Politiikkaradio. Mä oon Sakari Sirkkonen.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tervetuloa. Suomen Kuvalehdestä politiikan toimittaja Tuomo Lappalainen, olet myös erinomaisen Kanava-lehden vastaava tuottaja. Moi.
Moi moi.
Ja Juha Rahkonen, olet taloustutkimuksen tutkimusjohtaja. Moi.
Moi.
No niin, lähdetäänkö liikkeelle tällä runojen paluulla, siis ja retoriikalla kesäkokouksista. Niitähän on nähty näitä kesäkokouksia. Joitakin siellä vielä on jälleen, mutta suurimmat puolueet on ne pitänyt. Onko tämä tämmöinen politiikkanörttien unelma kielipelin kausi käynnistymässä? Juha.
Kyllähän meillä Suomessa näköjään menee aika hyvin, kun polttavimmat poliittiset ongelmat liittyy näihin termeihin ja on runoiluunkin. Me ollaan tämmöisen poliittisen tarvehierarkian huipulla niin sanotusti. Maslown tarvehierarkias. Ollaan itsensä toteuttamisen vaiheessa. Ja
taloudessa menee niin hyvin, että ollaan Maslowin poliittisen tarvehierarkia ihan siellä ytimessä. Siellä on varaa runoilla ja heitellä kaikenlaisia vihervasemmistoläppää ja kaikkea muuta.
Kyllä, niin Suomi on nyt huipulla.
Selvä. No niin,
Tuomo. Siis parlamentarismin kotimaanahan pidetään Englantia ja Englanti, jos mikä, tai Britannia on se maa, jossa myös tämmöinen poliittinen retoriikka on kautta aikojen kukkinut. Ja musta on hienoa, että se tällä tavalla vähän läikehtii tänne meidänkin välillä vähän tylsään politiikkaan.
Niin, ihan pakko olla samaa mieltä. Ei itse asiassa ole mitään politiikkanörttiä hommaa pelkästään. Mutta mitä mieltä, ehkä tämä ykkössana kuitenkin, mikä tässä on niin spinnan, on tämä vihervasemmisto. Onko se jotenkin hirveä sana?
No siis sananahan se ei ole hirveä, mutta se, niin kuin, miten sitä on käytetty, on tehnyt siitä vähän
se tausta
hirveän. Niin, eli se on, mä nyt en ole ihan varma siitä, että kuka sitä on aivan ensimmäiseksi käyttänyt, mutta joka tapauksessa se on yleistynyt täällä Hommafoorumin suunnalla. Ja nyt kun on Niko Hatakka Turun yliopistosta muistaakseni tutkinut sanan esiintymistä, niin se on edelleen ennen kaikkea persujen käyttämä sana. Ja nyt se, että se tuli pääministerin suusta ulos, niin se hätkähdytti monia ja musta ihan ymmärrettävästi.
No tietenkin parasta olisi tämmöisiä tieteellisesti vakiintuneita termejä käyttää ja vähän analyyttisempiä termejä. Ehkä se vihervasemmisto on hiukan epämääräinen ja en nyt itse välttämättä tutkijana sitä käyttäisi niin kuin analyyttisessä mielessä, vaan mä puhuisin pikemminkin siitä, mitä ne ajaa. Että se viher ja vasemmisto, siinä niputetaan kaksi asiaa, jotka on itse asiassa kaksi eri ulottuvuutta, se vihreät ja vasemmisto. Ne ei välttämättä ole samaa.
Niin sitten on se punavihreäkin sana, mikä itse asiassa Pirjo Auvinen toi mun mielestä eilen sinne ykkösaamussa. Hän kommentoi, että se on jopa niinku pahempi termi hänen mielestään.
Niin se on vähän niin kuin katsojan korvassa kai tässä tapauksessa, mutta meillähän on, niin kuin, on niputettu hyvinkin erilaisia niin kuin punamulta, kansanrintama, on sateenkaari. Et meillä on aika värikäs perinteisestikin ollut tämä niin kuin erilaisten poliittisten niin kuin suuntausten määrittely.
Jep, jep. Näin on. No joo, mutta tuossa niin tilannehan on se, että tasavallan presidentti Sauli Niinistö täyttää tänään 70 vuotta. Ja Kekkonen, siis Suomen 50-vuotisjuhlallisuuksissa, niin hän lausui siellä Jorma Eton runon Suomalaisuus. Tuomo, sä kaivoit tämän upeasti sun historiallisesta, poliittisesta historiallisesta äärimmäisen laajasta muistista esille. Ja toisin sanoen, että tämä siis konfirmoi sen, kun mä tuossa aluksi kysyin, että onko tämä paluu vai ei, niin tämä ikään kuin voidaan sanoa, että on myös tämmöistä niin kuin runoilun paluuta suomalaisen politiikkaan. Mihin tämä nyt liittyy, radionkuuntelijat varmaan ihan sekaisin, mutta siis tämä liittyy Sauli Niinistön tehtyihin kirjoihin ja siihen tasavallan presidentin runoon, jonka hän julkaisi sitten pian tuossa kirjojen ilmestyttyä, ja nyt itse asiassa vielä taisi Antti Lindmaniltakin, joka on siis SDPn ryhmyri, niin hänkin runoili tässä. Jotenkin tämän runojen paluu selkeästi, se on, siinä on jotain hienoa.
Niinistön viestihän oli kai jotakuinkin sen suuntainen, että nyt on paljon melua, jos nyt ei ihan tyhjästä, niin vähän sinne päin kuitenkin, ja hän sitten halusi sanoa sen vähän niin kuin softimmin ja toisen runon kautta esiin, että sinänsä musta ihan, jos hän nyt tämän viestin halusi tuoda, niin voi sen tuossakin muodossa tuoda.
Kyllä.
Ja me eletään tämmöisen niin sanottua uusromantiikan aikaa täällä länsimaissa, niin tämä runot vetoaa tämmöiseen kauneuden kaipuuseen, että eihän mikään ole niin hienoa kuin sana, taide, runo, tämmöinen Shakespeare. Shakespearea siteerataan jatkuvasti eri yhteyksissä ja kyllä runot elää ja voi hyvin. Ja se on tietysti hienoa, että suomen kieliä näin viljellään ja suomen kieli kukoistaa tässä.
Kyllä, poliittisen uusromantismin aika ja Maslowin tarvehierarkia siellä ylimmällä tasolla. Tässä tuli paljon tosi käsitemäärittely tämän kertaisessa speksailussa. Mutta niin, Juha, teidän putikista tuli siis ulos niin taloustutkimukselta, eilen julkaistiin niin Ylelle kysely, jossa siis pyydettiin kansalaisia antamaan presidentille kouluarvosanoja työn hoitamisesta. Ja kyllä arvosana oli, siis keskiarvo oli 8,54, eli no, pyöristys, 8,54 sen pyöristyy toimittajankin lyhyellä matikalla 9, että aika hyvät arvosanat tuli. Pystytkö kertoa vähän muuta tästä, että mitä näiden arvosanojen takaa löytyy, millaisia ajatuksia?
Yleisesti ottaen tuommoinen yli 8 on kenelle tahansa poliitikolle erittäin kova luku. Tyypillisesti poliitikot saa 6 tai 7 parhaimmillaankin. Kyllä tämä kertoo ennen kaikkea siitä, että presidentti Niinistö on tehnyt sellaista ulkopolitiikkaa, jolloin kansalaisten vahva tuki taustalla. Tämä hyvien suhteiden ylläpitäminen Venäjää on tietysti ennen kaikkea se asia. Suomalaiset arvostaa ennustettavuutta. Tämmöistä niin kuin Paasikiven, Kekkosen, Niinistön linja on meillä nyt, jota jatketaan kovasti. Ja suomalaiset arvostaa sitä, että meillä on ulkopolitiikassa pitkä linja. Ja tämä on niin kuin historiaan, se on sopusoinut tämän historiallisen linjan takaan kanssa tämä tietyllä tavalla jopa tämmöinen puolueettomuuspolitiikan perinne, vaikka sitä sanaa ei haluta käyttää,
joo, niin se elää meillä. Mä leikkaan pois tästä kyllä lähetyksestä. Tämä ei tule sulas. Tai tulee. No niin, vitsillä.
Sanoin pahan, iso paha, peeli.
Iso, kyllä. Mutta näin, että se linja on ollut jo.
Ja me ollaan tutkittu näitä, ja siis presidentti Niinistö toimii niin kuin moni meistä toimisi, jos olisi itse presidenttinä. Eli niin kuin katsotaan, että toimii Suomen parhaaksi.
Niin, tässä on siis kouluarvosanaa tehtävien hoitamisesta, niin 10 ja 15 pinnaa, 9, niin 43 pinnaa, 8 ja 29, 7%. Ei osaa sanoa 1%. Nelonen siis, joka on niin kuin hylätty, niin 1%. Aika hyvät on kyllä arvosanat.
Tässä on aika mielenkiintoinen asetelma sillä lailla, että Niinistö on niin kuin muodollisilta valtaoikeuksiltaan Suomen vallattomin presidentti tähän asti, mutta että samaan aikaan häntä verrataan Suomen kaikkein niin kuin voimakkainta valtaa käyttäneeseen presidenttiin, eli Kekkoseen, ja haetaan yhtymäkohtia, joita kieltämättä siis löytyykin. Ja niin kuin mä sanoisin, että tavallaan Niinistön asema on siinä mielessä jopa niin kuin vahvempi kuin Kekkosen, että kun nyt itse muistaa sitä, olin nuori 70-luvulla, jolloin Kekkosen valta oli huipussaan, niin silloinkin Kekkosta arvosteltiin kuitenkin. Hänellä oli nämä omat toisinajattelijansa, jotka käytti kriittisiä puheenvuoroja. Mun mielestä Niinistön valtaa kohtaan ei kohdistu samanlaista kritiikkiä, eikä ole tämmöistä niin kuin kovinkaan näkyvää oppositiota.
Mitä mieltä se Tuomo tosiaan poliittisen historian osaajana, asiantuntijana myös? Niin, tämä Kekkosvertailu vielä vähän syvemmin. Minkälainen pointti siinä on? Minkälaista pointtia siinä ei ole? No siis, olihan se toki ihan eri aika ja ihan eri maailma.
Se on ihan eri aika ja Kekkonenhan operoi ihan erilaisilla valtaoikeuksilla, eikä Niinistö nyt ole esimerkiksi hallitusten kokoonpanoihin sillä lailla pystynyt niin kuin vaikuttamaan kuin Kekkonen, eikä niin kuin määräämään vaaleja. Et siinä on tietysti ihan oleellinen ero, mutta et jos ajattelee sitä niin kuin jotain henkistä, puhutaan nyt sitten arvojohtajuudesta, niin kyllä musta siinä Niinistö nousee ihan Kekkosen tasolle. Tietysti arvot on erilaiset ja aika on erilainen, mutta kyllä siinä on paljon samaa.
Meillä on ulkopoliittinen tilanne ja tämä maailmanpolitiikan tilanne on kiristynyt tavallaan tämä konteksti. Sitten on tietysti nämä poliittiset toimijat. Ja sitten on tietysti perustuslaki, joka kuitenkin niin kuin, varmaan on hyvä, että on perustuslaki, joka vähän niin kuin siis myös joustaa suuntaan tai toiseen.
No, mielipidetutkimukset antaa viitteitä siitä, että kansalaisten enemmistön mielestä perustuslain muuttamisessa mentiin liian pitkälle, eli presidentin valtaa karsittiin liikaakin. Nimittäin tämän meidän uuden kyselyn mukaan jopa 29% on sitä mieltä, että presidentti voi osallistua sisäpolitiikkaan, vaikka sisäpolitiikka ei kuulu presidentin valtaoikeuksiin. Eli lähes kolmannes on sitä mieltä, että voisi niin kuin suurin piirtein ylittää nämä lailliset toimivaltuutensa.
Niin, ja sitten eikö siinä ollut kans, melkein puolet oli sitä mieltä, että pressa voi osallistua sisäpolitiikkaan niin kuin ikään kuin tällä tavalla arvovalta, mihin Tuoma viittasi, sitä arvovalta, siis tällainen epävirallinen kuvio, mitä nyt ollaan tietysti nähty, mitä nyt ollaan keskusteltu nyt monta viikkoa tässä jo mediassa, lähinnä kai tämän Lauri Nurmen ja kuka sitä toinen?
Matti Mörttinen.
Matti Mörttisen kirjan perusteella, jossa oli tämä kikysopimus ja Fortum-kuviot YMS.
Kyllä. Ja vain 19% on sitä mieltä, että presidentin ei pidä osallistua sisäpolitiikkaan muuten kuin niiltä osin, mitä perustuslaissa määritellään.
No on vahva johtajuuden
kyllä. Viesti, kansan viesti on selvä.
Pulinat pois.
Kyllä. Pitää olla joku, joka sanoo ja vihaa tämä pelin poikki tarvittaessa.
Jos tässä niin kun nyt siteeraa sitten Niinistöä itseään, niin hän itse käytti Venäjästä tätä vertausta, että kasakka ottaa sen, mikä on löysästi kiinni. Niin, ja se on nyt tuotu tässä jo parissakin puheenvuorossa esiin. Se on musta erinomaisen hyvin kuvaa Niinistön omaa vallankäyttöä. Kun meillä on nyt hallitus, joka on vähän pallo hukassa joissain asioissa, niin sitten meillä on tuolla Mäntyniemessä kasakka, joka ottaa kiinni.
Jep. Tuomo Lappalainen Suomen Kuvalehdestä ja Juha Raakonen taloustutkimusta. Speksaillaan tässä vähän niin kuin näitä politiikan tuulia tässä kesäkokousten suunnilleen päättyessä ja eduskuntavaaleihinkin alle 8 kuukautta. Mitäs me ottaisiin tässä vaiheessa vakavaa puhetta vuoden 2019 budjetista? Tämä on seksikäs aihe.
Yes, superaihe.
Me ollaan venattu koko vuosi.
Tähän ei liity mitään runoa.
Ei välttämättä. Yleensä ei saa puhua jinku päälle, mutta nyt puhuttiin. Tsekivirhe tehtiin tässä lähetyksessä. No siis, voiko budjetista heittää runo? Kyllä varmaan itse asiassa voi. Mehän voidaan nähdä tässä, koska budjettiriihihan on nyt siis ensi viikon tiistai keskiviikko, eikö se ole? Juu, taitaa olla. Niin verotus yllättäen on se aihe, mistä nyt sitten käydään vääntöä. Tässä on nyt siis varmaan se, mikä tässä nyt eniten on sitten jollain tavalla otsikossa, kun on 200-300 miljoonan euron veron alennukset, niin sitten on vissiin hieman eriävää näkökulmaa, ehkä mediassakin hieman nyt epäselvyyttä siitä, että mitä kukakin tarkoittaa sillä, että verotus ei saa kiristyä. Nimittäin verotusta voi laskea niin. Hallitusohjelmassa lukee, että kenenkään verotus ei saa kiristyä. Tämä on se yksi lähtökohta. Mutta katsotaanko sitä niin yhden vuoden tasolla, katsotaanko sitä koko 4 vuoden, siis hallituskauden tasolla, vai katsotaanko vaikka sitten viime vuotta ja tätä vuotta yhteensä. Tai kaikenlaisia kombinaatioita siitä varmaan löytyy, että mitäs mieltä olette tästä, että tästä verokeskustelusta, verodebatista.
Tästä tulee poliittisesta historiasta mieleen tämä George Bush vanhemman kuuluisa lause vaalikampanjassa, että read my lips, no new taxes. Se oli niin iskevästi sanottu aikana, että tämän niin kuin sutkauksen ansiosta hän niin kuin saattoi jopa voittaa presidentin vaalit. Ja tarkkaan ottaen tietenkin se vaan lupaus, että ei uusia veroja, ei on helppo, tämä on poliittista retoriikkaa. On niin helppo sanoa, että ei nosteta veroja, kaikkein köyhimmässä asemassa olevilta ei leikata. Eli kun on ikäviä asioita, niin sanotaan, että mitä ei tehdä.
Mun mielestä vähän samantyyppinen verokeskustelu on käyty tämän hallituksen aikana ennenkin. Eli se on niinku tarjonnut keskustalle tavallaan sen yhden harvoista paikoista profiloitua kunnolla niinku omien kannattajiensa silmissä niinku eroon kokoomuksesta.
Esimerkiksi puhumalla kunnallisveron.
Puhumalla ylipäätään kyllä. Niin kyllä. Pieni- ja keskituloisia suosivista veroratkaisuista. Tässä tilanteessa, kun semmoinen yleinen mielikuva oikein tai väärin on, että hallitus tekee kokoomuslaista politiikkaa, niin vaaleja ajatellen kyllä. Tämä on keskustalle erinomainen sauma vähän
profiloitua.
Niin.
Kyllä näinkin. Siis itse asiassa maanantaina käydään keskustelua vähän tarkemmin tästä koska Nordean yksityistalouden ekonomisti Olli Kärkkäinen on tähän keskusteluun ajautunutkin, voisi sanoa. Mutta Olli tulee kertomaan vähän tarkemmin, että mistä se on kysymys, koska nyt se, että miten hallitus näkee ja miten sitten hallituksessa, se voi olla hallituksessakin ihan eriävää näkökulmaa siitä, mutta tässä on siis, sen voin paljastaa tässä vaiheessa, ei sen enempää tässä, mutta kysymys on siis siitä, että tarkastellaanko yhtä vuotta vai tarkastellaan koko vaalikautta. Jos yhden vuoden tasolla katsotaan, niin se tilanne on toinen. Mutta se selviää sitten silloin. Periaatteessa budjettia on aika lailla nykyään sellaista meininkiä, että aika pikkurahoista puhutaan lopulta, varsinkin tämmöisessä tilanteessa, jossa nyt ei VM:n spekseillä mennään ja sitten eduskunta saa vielä jotakin pikkurahoja ja sitten päättää vielä syksyn aikana.
No, mutta siis yleisesti ottaen Suomen budjetti on noin 55 miljardia euroa vuodessa ja puhutaan, että se pari 300 miljoonaa saattaisi olla siitä se liikkumavara. Nimittäin suurin osa valtion budjetista on lakisääteisiä menoja, joita ei voida, niin kuin niihin ei voida vaikuttaa muuten kuin sitten muuttamalla kokonaan lakia tai jopa perustuslakia. Eli kyllä hyvin pienistä summista käydään nämä väännöt loppujen lopuksi. Se sitä suurta kuvaa ei oikeastaan mikään puolue halua kyseenalaistaa. Eli tämä pohjoismaisen hyvinvointivaltion säilyttäminen.
Mutta tässä on poliitikoilla puolueista riippumatta erinomainen mahdollisuus profiloitua ja myös sit teatraalisia aineksia voi heitellä peli jonkin verran.
Kyllä, ja ne erothan pitää tehdä just tällaisissa kovissa asiakysymyksissä, että on siinä nyt painotuseroja kuitenkin, että lisätäänkö sosiaalimenoja vai alennetaanko veroja.
Kyllä, kolmanneksi on ihan oikeasta politiikasta myös kysymys. Kyllä,
se nimenomaan on sitä politiikan kovaa ydintä, kun rahoista päätetään.
Yes.
Niin, ja nyt on tietysti vielä toinen tämmöinen, missä nyt keskustalla on paikka profiloitua nämä maatalouden erilaiset katokorvaukset, niin nehän on yksi näistä harvoista asioista, jotka vielä on aidosti auki.
Ehdottomasti kuuman kesän jälkeen. Ja varmasti tullaan käymään tätä keskustelua vielä sieltä, kuinka näitä veronalennuksia suunnataan. Pistää jenkkun väliin, itse asiassa lähdetään nyt oikein vauhdilla gallupeihin.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Meillä on itse asiassa kolme gallupia tässä. Kaksi on Suomesta ja yksi on Ruotsista. Otetaan kuitenkin Suomi ensin. Niin tässä on siis Ylen gallupi, joka oli 10.8. Siellä demarit ykkösenä, kokoomus tokana ja keskusta kolmantena. Sitten vihreät, perussuomalaiset, vasemmistoliitto ja niin edespäin. Sitten Hesarilta tuli siis eilen. Sama järjestys, aika lailla sama. No, vasemmistoliitto oli ennen perussuomalaisia tässä Hesarin gallupissa kuin taas toisaalta sitten Ylellä. Se oli toisen päivän, mutta nämä on pieniä, no ei niin pieniä eroja ole. No virhemarginaalisella, mutta kuitenkin se järjestys on erilainen. Mutta mitä sä sanotte tästä, kun no, siis ensimmäinen kysymys, kun tässä keskustassa ollaan puhuttu, niin selitäpäs Juha nyt gallup-miehenä, että minkä takia siis tässä Ylen gallupissa, joka on 10.8. niin täällä keskustan kannatus on 17,8, mutta Hesarin eilen julkisessa kannatusmittauksessa on 15,5, se on aika iso ero, siinä on 2,2.
Kyllä. Siis yleensä kun on näitä heittoja, niin tietenkin todellisesti kannatuskin heittelee ja tämmöinen ihan tilastollinen sattuma on se ensimmäinen suurin syyttävä sormi, mutta tässä tapauksessa nyt keskustan kannatuksessa on ollut tämmöistä systemaattista eroa, eli se johtuu todennäköisesti jostakin muusta kuin puhtaasta sattumasta ja epäilin, että tämä liittyy siihen, kun näitä painotetaan tilastotieteellisesti, niin kuin kaikkia mielipidetutkimuksia, ja me käytetään edellisten vaalien niin kuin tulosta siinä painotuksen perusteella. Kysytään, mitä äänestitte viimeksi, ja sitä verrataan vaalitulokseen, jolloin se tulos on tarkempi kuin jos kysyttäisiin ihan vain se yksi kysymys, että mitä äänestäisitte. Ja samaa tietysti käytetään kaikkialla maailmassa samaa menetelmää, mutta nämä painotusperusteet eroaa toisistaan hieman. Tuo Helsingin Sanomille gallupia tekemä Kantar TNS, meidän kilpailija, käyttää sellaista, että ne ottaa edellisten vaalien, niin tässä tapauksessa kunnallisvaalien tuloksen vertailukohdaksi. Meillä taas otetaan kaksien edellisten vaalien keskiarvo, eli kunnallisvaalien ja 2015 eduskuntavaalien keskiarvo. Ja eduskuntavaalit meni keskustalta tosi hyvin 2015, jolloin tämä todella hyvä tulos siellä saattaa antaa tällä hetkellä keskustan kannatuksesta meidän mittauksessa hiukan positiivisemman, optimistisemman kuvan kuin Hesarin mittaus, jossa käytetään pelkästään kunnallisvaalien tulosta, joka ei mennyt taas kepulta niin hyvin. Näin niin kuin yksinkertaisettuna rautalangasta väännettynä. Kysymys on siis tilastotieteellisistä painotuksista, joita käytetään ihan systemaattisesti jokaisen puolueen kohdalla täsmälleen samalla tavalla. Mutta sitten keskustan kannatuksessa on muita enemmän tällaista volatiliteettia, eli häilyväisyyttä.
Ai miksi?
Siksi, koska keskustalla oli viimeksi tosi hyvä tulos, mutta se on kannatus on laskenut niin voimakkaasti, ja keskustassa on keskimääräistä enemmän niitä kannattajia, jotka nyt ei aio äänestää ollenkaan, jolloin sieltä nukkuvien puolueen ja keskustan kannattajien välillä on jatkuvaa semmoista epävarmuutta, trafiikkia muilla puolueilla, perussuomalaisia lukuun ottamatta, jolloin sama tilanne kuin kepulla, niin muilla puolueilla on paljon vakaampi tämä kannatustilanne, eli ne, jotka kannattaa sitä puoluetta, demareita, kokoomusta, ne todella myös aikoo äänestää, mutta keskustalla on hirveän paljon näitä epävarmoja, joka sitten tuo myös vaihtelua ja epävarmuutta tähän keskustan kannatuksen mittaamiseen.
Niin, tämähän on aina mielenkiintoista, kun tässä on galluppeja ja eduskuntavaaleihin mennään. Kuinka paljon näitä nukkuvia on siis? Onko niitä, on aikaisemmin puhuttu tästä, että jollain tavalla on niinku ehkä enemmän kuin aikaisemmin. Onko se nyt kasvanut se nukkuvien määrä vai onko se vähentynyt vai ollaanko samoilla leveleillä?
Nukkuvia on yleensä noin 30%. Noin,
edelleen sama.
Joo, se on se sama. Mm. Se on pikkasen lisääntynyt vuosien varrella ja puolueuskollisuus on heikentynyt. Eli puolueuskollisuus on sitä, että äänestää samaa puoluetta vaaleista toiseen, niin se on heikentynyt. Entistä enemmän liikkuvia äänestäjiä. Edelleen suurin osa äänestäjistä, noin 2/3, on puolueuskollisia. Äänestää samaa puoluetta vaaleista toiseen. Ja nämä liikkuvien määrä sitten vähän vaihtelee puolueittain. Nyt näyttää siltä, että keskustan kannattajissa, niitä, jotka viimeksi äänesti keskustaa, niin niissä on nyt enemmän näitä liikkuvia äänestäjiä.
Kuin muissa
niin kuin näissä kärkipuolueissa.
Okei.
Kyllä. Eli muiden puolueiden, kärkipuolueiden kannatus on vahvemmalla pohjalla kuin keskustan. On vaarana, että ne keskustan kannattajat jää taas sinne perunakellareihin.
Eikö se ollut vain yksi puoluesihteeri?
Kyllä, nyt niitä on varmaan enemmänkin. Niin kuin 2011 kävi näin keskustalle.
Mutta hei, tämähän on pääministeripeli, mikä tässä on käynnissä. Eduskuntavaalit on 14.4. Tulee joululomat ja kaikki tammikuut. Tämähän, me ollaan ihan kohta eduskuntavaaleissa.
Joo, vaikka ollaan ihan kohta, niin paljonhan tässä ehtii kuitenkin tapahtua.
Sote, tiedustelulait.
Ruotsin vaalit. Ja mitä me ei tiedetäkään. Mutta nyt mä menisin taas hetkeksi historiaan. Eli kaivoin semmoisen tiedon, että kun kaksi suurinta puoluetta on ollut hallituksessa, niin viimeksi 50-luvun alussa ne on ollut vaalien jälkeen myös kaksi suurinta puoluetta. Eli niin kuin tässä katsannossa...
Mitkä puolueet ne oli silloin?
Kepu ja demarit.
Näistä täytyy olla, joo.
Maalaisliitto
ja demarit. Mulla on kulta-aika.
Mutta tästä niin kuin näkökulmasta mä pitäisin aika turvallisena ennustaa, että SDP on ainakin kahden joukossa. Onko se suurin? Sitä ei vielä tiedä. Antti Rinteellä ei ole kovin hyvää rekordia vaalikampanjoista tähän mennessä, ja mä tiedän, että siellä omissakin joukoissa pelätään sitä, että se kannatus putoaa siinä kampanjan aikana. Kuinka paljon siitä on erilaisia käsityksiä, mutta varmaan niin kuin ainakin pari prosenttiyksikön pudotukseen varaudutaan. Eli niin kuin siinä mielessä toi demarien etumatka ei ole tai on kaikkea muuta kuin turvallinen vielä tässä vaiheessa. Mutta siinähän on, jos tuossa joku trendi on viimeisen vuoden ajalta, niin se on se, että demarit on tullut ylös ja vihreät alas. Ja vaikka se on vähän tasottunut, niin ei se ole ainakaan kääntynyt vielä. Muutenhan toi on niin kuin hämmästyttävän jotenkin vakaa, että jopa esimerkiksi tämä persujen ja sinisten jakautuminen, ne heti asettu niihin lukuihin, jotka on niin kuin edelleen suunnilleen on voimassa.
On pysynyt aika stabiilinen. Kyllä.
Meillä on yksi maailman vakaimmista yhteiskunnista, tämä on Suomi, ihan tutkimusten mukaan, ja tämähän näkyy sitten myös tässä meidän poliittisessa kulttuurissa, että meillä on erittäin vakaat.
Joka tarkoittaa lähetyksessämmekin sitä, että tarkkailemme prosentin kymmenyksiä tässä iPadin näytöllä.
Kyllä, mutta toisaalta meillä on myös sitten todella tiukka skaba tuolla tulossa, että siellä on äänestäjillä
joku
aidosti.
Joku toinen jää kakkoseksi, kolmas jää kolmaseksi.
Kyllä, niin että ei ole todellakaan peli, ei ole pelattu eikä kirkossa kuulutettu tuo.
Ja paljon ehtii tapahtua. Tässä on tietysti nyt niin kuin todella mielenkiintoista se, että sote-kuviohan on jo alkanut. Ja miten tällä nyt käy? Miten se vaikuttaa nyt? Miten se vaikuttaa näihin? Tai mitä tällä ikiliikkuille tapahtuu?
Siis mä mietin sitä niin kuin lähinnä siltä kantilta, että hyödyttääkö se soten kaatuminen loppuksi niin kuin yhtään puoluetta. Että se voi niin kuin päivästä johtaa siihen, että ihmiset niin kuin saa entistä enemmän tarpeekseen politiikasta. Jotenkin näkee, että ei täällä ole mitään merkitystä eikä äänestä. Plus, että se voi johtaa sit siihen, että puolueet... Niin kuin musta nyt on jo vähän tällaista somemaailmassa tämmöistä tympeätä keskinäistä syyttelyä. Se voi voimistua entisestään ja sekin voi niinku karkottaa äänestäjiä. Eli mun ennuste on, että jos sote kaatuu, niin äänestys prosentti on se, joka kärsii eniten.
Niin.
Joo. Ja mikään puolue ei halua ottaa kunniaa siitä, että he olivat soten kaatajia. Että sellaiset leimattaisiin kyllä veneen keikuttajiksi.
Sitten jos sote kaatuisi, niin miten käykään, se on sitten ensi vaalikaudella pääsisi tekemään sekä sote- että sotu-uudistusta. Se onkin kuulostaa tosi helpoa trustilta. En haluaisi se poliitikko olla.
Jo, siinä voi parhaimmillakin lehmänkauppojen tekijöillä mennä sormi suuhun.
Aivan. Joo. Siitä puhutaan niin kuin ikiliikkuista. Okei, isolla iillä. Mutta mitäs me katsotaan vielä? Tässä on tietysti sinisten tilanne on aika heikohko. Että ei sieltä on pitkä matka siihen. Mutta lähteekö Timo Soini ehdolle?
Vain Timo Soini tietää.
Niin. En uskalla veikata suuntaa eikä toiseen, että mahdollisuudet on siihen on kyllä ihan 50-60.
Mutta paineet on kyllä kovat.
Niin, tässä tapauksessa niin kun sinisten kannatus on pientä, mutta siellä on muutamia poliitikkoja, jotka on henkilökohtaiselta kannatukseltaan varsin suuria, jolloin ne voisi saada niin kun henkilökohtaisesti ääniä. Mutta kun meillä on tämä suhteellinen vaalitapa täällä näin, niin se ehdokkaiden yhteen laskettu vertailusluku ratkaisee sen, kuinka paljon puolue saa paikkoja, joten tavallaan tämä politiikan niin kuin tutkijana mä aina erotan toisistaan puolueen tai sitten jonkun yksittäisen henkilön kannatuksen, koska ne on eri asioita. Ne ei yksi valovoimainen henkilö oikeastaan yksin voi puoluetta perastaa. Voi olla, että paljon ääniä saava ei pääse jossakin vaalipiirissä ollenkaan läpi.
Kyllä. Ja sekin on tietysti mielenkiintoista, siihen puolelle ottaa sen, mutta se on jo jonkin verran tullut siis. Seppo Kääriäinen ei lähde, Lauri Ihalainen ei lähde, muutamia muitakin, jotka ei lähde, Leni Toivakka
nyt
ja niin varmaan tulee vielä,
Pehti Salolainen
toki joo, juuri näin. Niin, niin näitä varmaan tulee vielä, että sehän tietysti muuttaa aina pelitilannetta, tulee uusia ehdokkaita, tämmöisiä vanhoja konkareita ja ulos, todella pitkä linjan parlamentaarikkoja.
Paljon ääniä jaettavaksi.
Niin, tulee lisää ääniä jaettavaksi.
Kyllä.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tietenkin se viimeinen galluppi jätetty tänne viimeiseksi Suokrina pohjalta. Tämä on niin kuin uusin, jossa siis on kysymys Ruotsin vaaleista, jotka on 9.9. sunnuntaina. Nyt tässä uusimmassa niin ruotsidemokraatit on tippunut alle 20%. On itse asiassa ihan tasoissa moderaattien kanssa. Vaikea sana tuntuu olevan, mulle oli eilenkin, niin joka on siis tämä maltillinen kokoomus. Ja sitten demarit on itse asiassa 25%. Demarit ei ole kyllä koskaan kellottanut alle 30% Ruotsissa, että se on sinänsä sekin surkea vaalitulos. Mutta tämä on tietenkin nyt se, että minkälainen vaikutus Ruotsin vaaleilla on tänne, jos ruotsidemokraatit nyt pärjäävät sitten, nousevat jopa kakkoseksi. Joku on väläytynyt jopa ykkösijaan, mutta se tuntuu tietysti ehkä kaukaiselta näiden gallupien näkökulmasta.
Ei sillä luultavasti tule olemaan juuri minkäänlaista vaikutusta. Vähän tämmöinen tylsä vastaus, että meillä on Ruotsi ja Suomi on hyvin erilaiset yhteiskunnat ja Ruotsissa paitsi
miten,
että on näitä...
Miten, niissä ollaan ihan samanlaisia?
No, ei me olla kyllä. Meillä on tämä maahanmuuttajien kotouttamispolitiikka onnistunut aivan eri tavalla, että on siroteltu tuonne sekaisin erilaisia ihmisiä. Ei ole muodostunut tämmöisiä gettoja tai huono-osaisten lähiöitä Suomeen, mitä on Ruotsiin muodostunut. Toiseksi pitää muistaa se, että Ruotsi on myös hyötynyt kansantaloudellisesti näistä nuorista työikäistä maahanmuuttajista, mutta sitähän ei täällä tuoda esiin niin paljon, että mielellään nousee nämä tällaiset haittavaikutukset.
Niin ja 8 kuukautta on kuitenkin pitkä aika, mikä nyt suunnilleen on sitten Ruotsin vaaleista Suomen vaaleihin, että siinä ehtii niin monia asioita tapahtuu välissä, että ei noita sinänsä muista kukaan. Et se, mihin ne varmaan vaikuttaa, niin kyllä perussuomalaiset jonkunlaisen niin kuin henkisen niin kuin latauksen saa siitä ruotsidemokraattien kuitenkin aika selvästä vaalivoitosta. Et se hetkellisesti voi vaikuttaa ja piristää heidän kampanjointiaan.
Niin, kyllä. Niin ja tietysti just riippuen kanssa siitä, että mikä se lopputulos sitten on. Että nämähän on aina nämä gallupit vähän vaikeita populistipuolueiden kanssa ja onko se sitten kakkosia tai kolmosia. Niin. Mutta joka tapauksessa näyttää nyt siltä gallupien valossa, että ruotsidemokraatit kuitenkin vetää selkeästi paremman vaalituloksen Ruotsissa kuin mikä se oli 2014 vaaleissa. Taisi olla silloin vähän vajaa 13 pinnaa.
Mutta riittääkö sekään kansankodissa oikein mihinkään?
Niin, epäilen. Muuttuuko se politiikka oikeasti? Niin, tätä on minusta aika hyvä kysymys. Niin, se, vaikka nyt on niin sitten.
Se kysymys, mikä mun mielestä Ruotsissa väkisinkin nyt joudutaan käymään läpi, kun aina puhutaan siitä, että Suomi ottaa mallia Ruotsista, niin kyllä siellä joudutaan tämä ruotsidemokraattien nousu pakottaa heidät niin ottamaan kantaa tähän blokkirajat ylittävään hallitukseen nyt jossain vaiheessa, että pitääkö siihen mennä, että saadaan niin kuin toimiva yhteistyö.
Niin, että onko tämä blokkipolitiikka, joka on tietenkin Ruotsin poliittista järjestelmää leimaa piirin, niin onko se vähän niin kuin tässä horjumassa tai, tai murroksi, sitäkö tarkoitat?
Sitä tarkoitan. En tiedä, onko aika vielä kypsä, mutta, mutta kyllä siitä varmaan keskustellaan.
Kyllä, kyllä.
Niin ja se on sikäli haastavaa ruotsidemokraattien kannalta, että he niin kuin muodostaa kolmannen blokin tähän ja jäävät sitten aika yksin tässä systeemissä helposti.
Se on se vaikea keissi, mikä muuallakin tuntuu olevan Euroopassa politiikassa, että on vaikea löytää enemmistöhallituksia. Siis Ruotsissa on, on ollut vähemmistöhallituksia kautta linjoja, mutta silti se näkyy tässä blokkipolitiikan niin kuin ongelmatiikassa, että on vaikea löytää sitä niin kuin yhtenäisyyttä edes kahden ison puolueen välillä, vaikka sen blokinkin sisällä tulee enemmän erimielisyyksiä. No, oliko tämä tässä? Ai ei ollut vielä. No, tehdään sitten pienet jatkot, koska meidän ohjelma-aika loppuu tähän. Kiitoksia Juho ja Tuomo.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
No sen voisi sanoa vielä, että Suomessa perussuomalaisten merkittävään nousuun, niin siihen vaadittaisiin kunnon siirtolaisaalto 2015 vuoden tapaan ja sitten joku pieni taloustaantuma siihen päälle. Eli tietyllä tavalla vähän synkähkö resepti tässä on populistipuolueen kannatuksen räjähdysmäiselle nousulle. Et ihmisten pitää tuntea olonsa uhatuiksi, että laajemmin ruvetaan äänestämään, mutta silti kyllä mä uskon, että perussuomalaiset pystyy nyt, kun ne uuden Terhakan puheenjohtajansa avulla pystyy terävöittämään profiiliaan, niin uskoisin ihan näin mututuntumalla, että semmoinen 15% on mahdollista päästä.
15?
Kyllä mä veikkaan, että siellä on kato mahdollista hakea niitä nukkuvia pois, jos kaikki menee nappiin.
No huhhuh, olipa ennuste.
Toi, joo, toi kuulostaa aika hurjalta, mutta kyllä mäkin on...
Mäkin kuulen niin. Päälle 10 ennusteita ihmisiltä, mutta 15.
Kyllä mäkin on samaa mieltä, että todennäköisesti se tulee nousemaan vielä tosta mutta en mä... No, toimittajat, meillä on pitkä perinne olla väärässä näissä asioissa, että parasta kun ei kauhean suurella sulla...
Joo, tämä ei ole mikään virallinen ennuste.
Ei niin, mutta hei, nyt mikä mä oon vähän lisäajalle, että ei voi mitään tällaista sen välillä, että on niin hyvä keskustelu. Tuomo ja Juha, kiitti paljon tästä.
Kiitos.
Me palataan näihin asioihin kuitenkin jossain vaiheessa. Sillä tiedetään, me ollaan viisaampia sillä. Vaijetaan nyt aikaa. Kiitti, jes, moi.
Kiitos.
Hyvät viikonloppuja.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.